Republice, Radio Europa Liberă este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce-i motivează pe moldoveni să devină asistenți parentali?
Cred că și din copilărie, mămica mea a lucrat în secția de pediatrie, unde erau abandonați copiii după maternitate și exemplele care le-am auzit de la ea, cred că m-au urmat și mai târziu.
Mai este importantă astăzi moștenirea lui Mihai Eminescu, un interviu cu scriitorul Iulian Filip.
La alegerile prezidențiale din Statele Unite ar putea candida și un politician de religie mormonă, Mitt Romney. Ce știu alegătorii americani despre un cult adesea învăluit în mister? La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Iftode.
Speakerul democrat Marian Lupu a convocat deputații într-o ședință extraordinară care se va ține duminică în loc de alegerile prezidențiale repetate anulate prin decizia Curții Constituționale. Între chestiunile de pe ordinea de zi figurează instituirea crucii comemorative pentru participanții la războiul de pe Nistru. Din cauza încălcării procedurii secrete de vot, Curtea Constituțională a anulat joi alegerile prezidențiale din 16 decembrie, când Marian Lupu nu a reușit să obțină destul sprijin pentru a fi ales. Au fost anulate automat și repetatele de la 15 ianuarie. Oazu Nantoi spune că își menține intenția de a candida la șefia statului și după decizia Curții Constituționale. El a declarat presei că va căuta în continuare sprijinul Alianței de Guvernare pentru a-și putea înscrie candidatura când vor fi organizate alegeri noi. Opoziția comunistă, care acuză Alianța de Guvernare de uzurpare a puterii, l-a nominalizat în calitate de candidat pe fostul guvernator al Băncii Naționale, Leonid Talmaci. Judecătoria Buiucan de la Chișinău l-a condamnat în absență la 8 ani de închisoare pe omul de afaceri Viorel Țopa, sub acuzația de delapidare de fonduri de la Banca de Economii în anul 2001. Prin vicepreședinte al Mișcării Populare Antimafie, Țopa a fost dat în judecată în 2010 de Banca de Economii, care îl acuză că i-a adus prejudicii de 11 milioane de lei pe când era director. La aflarea știrii, Țopa a declarat din ascunzișul din străinătate presei moldovene că dosarul ar fi fost fabricat la cererea prin vicepreședintelui democrat al Parlamentului Vlad Plahotniuc, acuzație lăsată fără comentarii deocamdată de cel vizat. Premierul Vlad Fila se pregătește să călătorească săptămâna viitoare în Azerbaidjan, unde va discuta cu președintele Ilham Aliyev despre întărirea cooperării în domeniul economic și energetic. Un comunicat al guvernului spune că vizita va avea loc la 17-18 ianuarie. Toamna trecută, premierul Filat și-a cerut scuze de la Aliyev pentru că Ministerul Moldovean al Apărării a vândut Armeniei un lot de muniții învechite. Azerbaidjanul se află în conflict cu Armenia în enclava Nagorno-Karabakh. Un armistițiu fragil după încheierea războiului de la începutul anilor 1990 este întrerupt periodic de schimburi de focuri soldate cu victime. Echipa de campanie a miliardarului rus Mihail Proharov spune că a adunat cele 2 milioane de semnături necesare pentru a-l înscrie în cursa pentru alegerile prezidențiale din martie. O purtătoare de cuvânt a spus că semnăturile vor fi depuse la Comisia Electorală Centrală probabil marțea viitoare. Criticii lui Proharov îl acuză că ar dori să candideze pentru a le micșora șansele oponenților veritabili ai premierului rus Vladimir Putin, despre care se crede că va câștiga alegerile. Secretarul american de stat Hillary Clinton spune că țara sa este gata să facă schimb de ambasadori cu Myanmarul, ca răspuns la eliberarea prizonierilor politici și alte reforme. Myanmarul a grațiat astăzi numeroși disidenți proeminenți, inclusiv un fost premier, arestat în 2004 și aflat în arest la domiciliu. Televiziunea de stat relatează că prin ordinul de grațiere vor fi eliberați în total 651 de deținuți politici. Statele Unite au respins acuzația adusă de liderul religios suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, care a spus că serviciile speciale americane și israeliene ar fi organizat asasinarea de miercuri a unui savant nuclear iranian. Ministrul american al apărării, Leon Panetta, a declarat că Statele Unite nu sunt implicate sub nicio formă în asasinarea lui Mostafa Ahmadi Roshan, directorul adjunct al uzinei nucleare de la Natanz.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Iftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Valul de nemulțumire stânit de incidentul de la 1 ianuarie de la valul lui Vodă a readus în atenție discuția schimbării mecanismului de supraveghere a zonei de securitate. Radu Benal a întrebat pe expertul ucrainean Grigori Perepelița ce șanse sunt ca aceste chemări să fie și ascultate.
Moldovskei strany, ono polnie opravdano i Cred că propunerea părții moldovene este justificată și constructivă. Transformarea contingentului militar de menținere a păcii într-o misiune civilă de observatori internaționali a fost propusă încă în planul Iușcenco din 2005 pentru reglementarea transnistreană. Și în principiu această transformare este sprijinită și de OSCE. Însă eu nu cred că ea se va realiza, după cum nu s-a realizat nici în cadrul planului Iușcenco. Deși în perspectiva normalizării relațiilor și sporirii încrederii între Transnistria și Moldova, acest lucru ar fi foarte pozitiv. Dar o asemenea propunere nu va fi acceptată de Rusia și Transnistria. De ce? Pentru că Rusia este interesată de menținerea contingentului său militar de pacificatori, pentru că anume acesta îi permite să-și justifice prezența militară în regiune. Dacă acest contingent militar va fi înlocuit cu o misiune civilă de observatori, atunci Rusia nu va avea niciun motiv să-și mențină în continuare prezența militară, contrar angajamentelor ce și le-a asumat la summitul OSCE de la Istanbul în 1999 și pe care nu le-a onorat și nici nu are de gând să le respecte. De aceea, o asemenea transformare nu este în interesul Rusiei. Ea nu este nici în interesul Transnistriei, pentru că în ochii transnistrenilor, acest contingent de menținere a păcii este un apărător al independenței Transnistriei. Menținerea lui le reamintește că situația nu este reglementată, că ar exista o amenințare virtuală din partea Moldovei. Iar dacă există o amenințare virtuală, atunci este necesar ca societatea transnistreană să fie consolidată în jurul puterii, iar puterea trebuie să fie fermă și intransigentă în fața acestei amenințări. De aceea, prezența militarilor ruși produce și acest efect psihologic, ar fi o pavăză în fața unei amenințări iluzorii. Prin urmare, eu nu cred că transformarea trupelor militare de menținere a păcii într-o misiune civilă de observatori internaționali se va putea realiza pe termen scurt și mediu, deși această propunere este una constructivă.
Краткосрочной и среднесрочной перспективе, хотя это предложение является весьма конструктивным.
Domnule Perepelițea, întâmplător sau nu incidentul de la Vadului Vodă, unde un tânăr moldovean a fost împușcat de un pacificator rus, s-a produs la numai două zile după ce noul lider transnistrean, Evgeni Șefciuc, a preluat puterea la Tiraspol, iar una din primele sale dispoziții a fost simplificarea circulației pentru locuitorii regiunii la posturile de control cu restul Republicii Moldova. Credeți că această idee a lui Evgeni Șefciuc privind simplificarea circulației oamenilor și mărfurilor între cele două maluri ale Nistriei va avea sorți de izbândă?
Это позитивно, что Шевчук стал руководителем Приднестровья, но
Este un lucru pozitiv că Șefciuc a devenit conducătorul Transnistriei. Însă problema e în mâinile cui se află puterea reală. Cea mai mare parte a puterii se află în mâinile așa numiților silovichi. Și atâta timp cât Șefciuc nu va reforma structurile de forță și va înlocui cadrele vechi, structurile de forță din Transnistria vor fi interesate de menținerea unor tensiuni care să le justifice acțiunile și puterea pe care o dețin. De aceea, eu cred că dacă Șefciuc va dori o transformare, iar eu cred că el sprijină această idee, atunci Șefciuc va trebui mai întâi să-i elimine pe adepții războiului din structurile de forță și de securitate ale Transnistriei, structuri care sigur că sunt strâns legate cu cele din Federația Rusă. De aceea, el va trebui într-un fel să convingă Rusia că înlocuirea contingentului militar cu personal civil va fi în interesul tuturor, iar asta e o misiune dificilă.
Чтобы военный контингент был заменен гражданским персоналом. Это трудная задача.
Expertul ucrainean Grigori Perepelița discutând cu Radu Benea.
Până nu de mult, în Republica Moldova, copiii abandonați erau duși la casele de copii, la gimnaziile, internați sau școlile auxiliare. Astăzi se caută alte soluții pentru copiii lipsiți de îngrijire părintească, de exemplu asistența parentală profesionistă. Ce presupune această asistență a aflat în emisiunea noastră matinală Diana Răileanu de la psihologul Tatiana Moca și asistenta parentală Marina Pentilei. Diana a întrebat-o, printre altele, pe Tatiana Moca de ce doresc unele familii să devină asistenți parentali.
Vreau să vă spun că atunci când persoana dorește să devină asistent parental, profesionist, motivațiile la mulți sunt diferite. Însă ceea ce facem noi este ca doar persoanele cu motivație să spunem așa, de a face un bine copilului, numai acei rămân, de fapt, asistenți parentali profesioniști. Vin persoane cu dorința de a adopta un copil, dar, într-un fel, haideți eu să am puțin grijă și, pe urmă, eu să-l înfiez. Deci vin persoane care se gândesc că o să câștige o sumă foarte mare de bani pentru faptul că va educa un copil. Dar până la urmă, după o selecție, după o instruire, după discuții, după vizite la domiciliu, rămân de fapt persoanele care doresc să facă un bine, au în inima lor dragoste care nu este folosită. Ori copii au crescut mai mari, ori nu au avut copii și se simt că ar putea să aibă grijă de un copil.
Judecând după statistici, în prezent există peste 100 de familii care oferă asistență parentală profesionistă, printre ei și Marina Pentilei, care, deși are 2 copii, a decis împreună cu soțul să poarte de grijă unei alte fetițe.
Decizia, nu știu din ce punct a pornit și de când vine, cred că și din copilărie. Mămica mea a lucrat în secția de pediatrie unde erau abandonați copiii după maternitate și exemplele care le-am auzit de la ea cred că m-au urmat și mai târziu. Dar întotdeauna am fost mai sensibil față de copiii care au avut o soartă mai dificilă decât cei care trăiesc în familii normale și obișnuite. Copilul nu are nevoie de ceva, o haină scumpă sau o mâncare mai deosebită. Are nevoie de dragoste și de căldură și de grijă. Astea sunt necesități normale care eu și soțul și fetițele mele vrem să le împărțim cu copilașii care au să vii la noi familie.
De când sunteți dumneavoastră asistent parental?
Din data de 9 aprilie anul acesta, ca asistent direct, adică am copil în plasament din 10 octombrie.
Și cum, să zic, s-a petrecut acea legătură între dumneavoastră și copil?
Tu ai fost obișnuită, copilașul e destul de dulce, e un copil care e obișnuit cu multă lume, cred că a mai mers din mâini în mâini și se atașează de orice persoană care îi acordă careva atenție și dragoste.
A fost un fragment din emisiunea noastră matinală de astăzi. Întreaga discuție despre asistenții parentali o găsiți la europalibera.org.
Statisticile europene arată că în anii tranziției la economia de piață, o jumătate de milion de bulgari s-au stabilit în alte țări din Uniunea Europeană, în primul rând în Spania. Mai multe despre aceste date și despre impactul lor social în relatarea corespondentului nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Spania continuă să conducă în listă preferințelor imigranților economici bulgari. Pe hârtie, în Bulgaria, șomajul este în jur de 11%, adică de 2 ori mai mic decât cel din Spania, dar totuși exodul de muncitori și specialiști bulgari continua. Cei câteva 10.000 de bulgari care au revenit în țară de la începutul crizei au început să se întoarcă în Spania. 38% din imigranții bulgari aleg această țară, 15% Germania, 12% Grecia și 10% Italia. Un număr relativ mic de bulgari demonstrează interes față de țările Scandinave și Ungaria. La emigranții români, de pildă, Italia conduce cu 41% în listă preferințelor, urmată de Spania cu 38%. Germania au ales numai 5%. Spaniolii care au ridicat în 2009 interdicțiile pentru imigranții bulgari au reintrodus o parte pentru români, dar nu și pentru bulgari, scrie ziarul Sega. Situația se va putea schimba. În acest an, avertizează cotidianul Sufiot. Imigranții bulgari se vor putea reorienta spre Italia, care își liberalizează piața de muncă pentru cetățenii noilor țări membre. Ca număr, imigranții străini în Spania au scăzut în cursul anului trecut cu 6,5%. Pentru imigranții bulgari însă, Spania continuă să fie atractivă pe fundalul crizei și a salariilor foarte mici din Bulgaria. În finele anului trecut, 2,9 de milioane de bulgari și români s-au aflat în alte țări membre ale Uniunii Europene, un număr dublu în comparație cu situația înainte de aderare. Imigranții bulgari sunt acum 460.000. Raportând la populația celor două țări, reiese că tendința de emigrare în Europa este cu 50% mai mare în cazul României. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, un interviu cu scriitorul Iulian Filip despre moștenirea lui Mihai Eminescu în preajma aniversării a 172 de ani de la naștere.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org. Iranul este supus unui regim aspru de sancțiuni internaționale, dar vinde în continuare țiței, în special în Asia. Încearcă Statele Unite să schimbe această situație? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Țări asiatice sunt într-adevăr cei mai importanți clienți ai petrolului iranian. Statele Unite au încercat și încearcă să facă presiuni și acum există chiar o ofertă ca Arabia Saudită și alte țări arabe să înlocuiască Iranul ca furnizor de țiței pentru China, Japonia și Coreea de Sud. Cele trei țări importă în prezent o treime din petrolul iranian. Statele Unite și Europa încearcă din greu să elimine această sursă majoră de venit a regimului de la Teheran, în speranța că aceasta va crea instabilitate economică și socială și va convinge conducerea Iranului să renunțe la programul nuclear cu aplicații militare. China, cel mai mare importator din Iran, refuză până acum să respecte regimul de sancțiuni. Dar, pe de altă parte, Beijingul a redus totuși cantitatea de țiței pe care o cumpără din Iran, urmând ca premierul Wen Jinbao să înceapă la sfârșitul acestei săptămâni o vizită în Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite. Analiștii financiari spun că Arabia Saudită, Kuwaitul și Emiratele, toți aliați ai Americii, pot să înlocuiască o treime din petrolul exportat de Iran, 2,2 milioane de barili. Venitul obținut de Teheran din livrările de țiței se ridică anual la 75 de miliarde de dolari. Dar potențialii furnizori spun că pot produce mai mult petrol pentru a se substitui Iranului doar pe un interval de timp limitat. Ei mai arată că prețurile țițeiului vor crește, afectând negativ șubreda economia mondială. Președintele Organizației Exportatorilor de Petrol, Chalib Khalil, a spus că țările din Golful Persic pot înlocui petrolul iranian timp de circa o lună. Următoarea lună ar putea fi acoperită din rezerve occidentale, avertizând însă că în acest interval oferta de petrol pe piața mondială va scădea și prețul va crește. Dar în condițiile unor noi legi în America menite să pedepsească pe cei care continuă tranzacțiile cu Iranul, țări din Asia par a se lăsa înduplecate să joace un rol mai proeminent în embargo. Japonia a anunțat de acum reducerea importurilor. China ezită, dar vizita premierului în Golful Persic ar putea antrena începutul unei schimbări. De acum, decizia Japoniei, care importă 14% din petrolul iranian, este o lovitură puternică pentru regimul de la Teheran. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Săptămâna aceasta, una din temele principale de dezbatere în Statele Unite a fost legată de succesul în alegerile preliminare republicane, reputat de Mitt Romney, care a câștigat în statul New Hampshire și are șanse serioase să devină candidatul Partidului Republican pentru a-l înfrunta în alegerile prezidențiale din noiembrie acest an pe actualul președinte democrat Barack Obama. Din punct de vedere religios, domnul Romney este mormon și scrie corespondenta noastră la Washington, Heather Meyer. Electoratul a fost interesat să afle mai mult despre religia celui care încearcă să devină președintele Statelor Unite. Mormonismul este o credință relativ nouă, de nici 200 de ani. Adepții ei urmează învățăturile lui Joseph Smith, care, în opinia credincioșilor mormoni, ar fi fost vizitat de un înger al lui Dumnezeu, care i-ar fi dat această învățătură autentică a Noii Scripturi, care a devenit Cartea Mormonilor. Joseph Smith a înființat așa numita Biserica lui Iisus Hristos al Sfinților în zilele din urmă. Numărul adepților acestei credințe în lume este de 14 milioane, iar în Statele Unite 6 milioane, cu alte cuvinte 2% din populația americană. Este o credință tipic americană, iar cartierul general al adepților ei este în statul Utah, în localitatea Salt Lake City, pe coasta de apus a Statelor Unite. Mormonii se consideră apropiați de religia creștină, deoarece îl recunosc pe Dumnezeu și pe Fiul Său Isus, dar au opinii diferite despre puterea lui Dumnezeu și despre purificarea de păcate. Creștinii, la rândul lor, îi consideră în general pe mormoni drept o sectă și sunt priviți cu multă circumspecție. Potrivit unui sondaj făcut în America de centrul Pew, jumătate din americani cred că mormonii nu sunt creștini, în timp ce 97 dintre mormoni cred că sunt. Una din imaginile ridiculizate cel mai frecvent ale mormonilor, în opinia publică, este aceea misionarilor îmbrăcați în costume de haine ca de funcționari și care împrăștie broșuri pe la colțurile străzilor. Un recent musical comic pe Broadway, Cartea lui Mormon, a obținut în această vară 9 premii Tony și mai mulți adepți ai acestei credințe l-au salutat, chiar dacă prezenta în manieră satirică aspecte ale credinței. În istoria credinței, până la 1890, mormonii acceptau poligamia și cred și acum că un cuplu care se căsătorește într-un centru mormon rămâne căsătorit și în viața de după moarte și nu numai în cea de pe pământ. Mormonii au un canon religios flexibil, nu consumă alcool și droguri și din cauza obligației de a aduna cât mai mulți adepți, în general vorbesc limbi străine. Chiar dacă în America nu sunt mai mult de 400.000 de fundamentaliști mormoni care practică încă poligamia, presa americană a investigat serios acest aspect al vieții domnului Mitt Romney și, potrivit NBC News, a descoperit că un străbunic al său ar fi avut 5 neveste. Acum 4 ani, când din nou a candidat pentru a fi nominalizat pentru președinția americană de către Partidul Republican, Mitt Romney a spus că nu își definește candidatura prin religia sa și că nu promovează interesele niciunei religii, grup sau cauză. În America, scrie în încheiere corespondenta noastră la Washington, religia este considerată, în general, de american drept o chestiune particulară, numai până când un om caută să obțină o demnitate publică.
Agenda culturală.
Duminică se vor împlini 172 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Vasile Bodnaru a stat de vorbă despre moștenirea poetului cu scriitorul Iulian Filip.
Ceea ce se întâmplă la 15 ianuarie și 15 iunie ar trebui să sensibilizeze suplimentar această lecție permanentă cu Eminescu, și când zic lecție permanentă, mă refer la lumea foarte diferită. Adică o iau nu numai ca vârstă, deci este copilul care e pornit spre carte în genere și spre Eminescu în special, este lumea care mai puțin are treabă cu cărțile, este lumea care e aproape de cărți, este lumea care descoperă biblioteca, îl descoperă pe Eminescu, și între această lume nu sunt nici cei care îl cocoțează pe Eminescu pe soclu și nu-l ating, nu-l valorifică, nici cei care își fac mare problemă să-l dea jos de pe soclu. Eminescu e foarte diferit. El ajunge pentru întreaga viață, în măsura în care suntem oameni teferi și avem această accesibilitate la diferită vârstă să comunicăm cu o parte din Eminescu. Adică este partea copiilor și nu e numai decât somnoroase păsărele numai, și copiii nu epuizează mesajul poveștii Făt frumos din lacrimă. Apropo, acest basm parabolic al lui Eminescu nu totdeauna e perceput cu această noutate a lui. Cei doi feciori de împărat nu continuă limbajul războinic al taților, dar fac coaliție ca să demonteze un mai mare rău. E o parabolă care îl prezintă pe un etnolog foarte concret care a fost Mihai Eminescu, care ne-a lăsat și folclor, modele de valorificare a acestui tezaur. Adică de care Eminescu avem nevoie fiecare? Și când se pune problema competițională sau de reprezentativitate, de ce e acest blazon de noblețe? Chiar e frumos să-l ai pe Eminescu alături de Goethe al nemților, de Hugo al francezilor, de Cervantes, de Shakespeare și așa mai departe.
Și acei care nu se ridică la altitudinea lui Eminescu, cum se simt? Nu complexează în fața lui?
Sigur că e dureros. E problema unei părți din societate care nu are receptoare pentru aceste emițătoare și aceste frecvențe. Suntem la Radio Europa Liberă. Nu comunică, nu e această compatibilitate și nu știu dacă e mare tragedie. Această lume nu o percepe. Nu are nevoie de acest limbaj care e un pic altfel decât cel cotidian. Poezia, limbajul poeților comportă niște cititori care se nasc și ei cu acest dat. Câte parte din lume realizează acest dialog, această comunicare? Deci asta e problema și nu știu.
Pe un daltonic nu are rost să-l forțez să citească.
Da, se vorbește de virtuțile cromatice ale lui Van Gogh și se vorbește, domnule, etapa albastră a lui Picasso, când a descoperit el această viziune cromatică. Ce să-i vorbești? Nu trebuie să fim necruțători. Dar, nu știu, el lumea daltonică nu o percepe chiar așa cum îl deplângem noi. Poate e mai simplă lume pentru dânsul, așa cum pentru clasa politică a împărți lumea ai noștri și ai voștri e confortabil. E foarte confortabil.
Despre Eminescu se mai spune că este foarte actual în publicistica lui politică. Nu s-au schimbat problemele pe care le-a văzut Eminescu?
Din păcate, nu. Adevărurile pe care Eminescu le-a pus pe tapet, ele rămân adevăruri în continuare. Lumea se preface că nu plouă și acel și punctum al lui Eminescu se dă într-o parte, chiar dacă vine lumea politică și depune flori la Eminescu, dar aceste puncte, aceste accente, aceste adevăruri scoase pe tapet de Eminescu sunt tăcute.
Scriitorul Iulian Filip în dialog cu Vasile Botnaru.
Disputele provocate de reforma sănătății au atras atenția jurnalistului bucureștean Sorin Șerb în retrospectiva Săptămânii Românești.
Pentru că nu vrea să împartă cu nimeni aureola de salvator al neamului, Traian Băsescu l-a aruncat pe Raed Arafat în colții câinilor democrației, spunând că în sistemul medical sunt bani mulți în joc, iar interesele mari, și că domnul Arafat este o parte a problemei pentru că vrea să mențină controlul administrativ și financiar al unui important segment din sistem. Președintele i-a făcut domnului Arafat o propunere imposibil de refuzat. Acesta însă și-a dat demisia, lăsând presa de partid și de stat să-i rupă tresele și să-i arunce în praf decorațiile. Domnul Arafat a creat din nimicul sistemului sanitar românesc un serviciu de urgență care funcționează. S-a spus că noua reformă a sănătății va duce la o mai bună gestionare a banilor. Realitatea este că nu vom ști niciodată cu precizie cum au funcționat reformele anterioare și valabil la toate palierele statului, unde s-a gripat sistemul și ce ar mai trebui făcut, câtă vreme, în mare măsură, fondurile alocate acestor reforme s-au scurs în subteranele din care își trage resursele oligarhia aflată la putere. Chiar și funcționarii sistemului sunt de acord că pentru a opri hemoragiile din sănătate ar trebui să nu mai financeze nimic, nici măcar programele naționale pentru bolile cronice, rare sau de sepsis sever. Cu alte cuvinte, nu contează cât de mulți bani pompează sistemul, aceștia sunt căpușați înainte să ajungă în perfuziile pacienților. Este ceea ce rezultă din raportul Curții de Conturi pe 2010. În domeniul sănătății au fost descoperite peste 400 de nereguli, fiind neclară soarta peste 300 de milioane de euro. Dar cele mai eficiente mașini de spălat bani publici sunt tot bugetele de stat și locale, pe unde au fost stocate zeci de miliarde de lei în afaceri dubioase, licitații trucate, încălcări ale regulamentelor și legilor în vigoare. Nu e de mirare că, susține Consiliul Concurenței, mari furnizori de benzină au urmat exemplul statului, majorând în 2008 prețul la carburanți, în urma unor înțelegeri de cartel, ca să nu spunem de tip mafiot. Este evident că principala tema acestui an electoral va fi cea a banilor. Poate de aceea se dezgroapă potcoavele cailor din campania precedentă și Partidul Social Democrat, pe atunci principalul contracandidat la prezidențiale, este trimis pe bucăți la DNA. Doar că, respectând aceste criterii, anturajul lui Traian Băsescu, ba chiar și președintele însuși, ar trebui să facă la oaltă coadă la anticorupție. De aceea este semnificativ că, deși gurile rele spun că Ioan Nicolae, unul dintre numele grele implicate în dosarul vânzării preferențiale de gaze, l-ar fi finanțat pe sub mână pe Traian Băsescu, artileria grea a procuraturii este îndreptată către partidul lui Victor Ponta. Însă cine dezgroapă potcoave de cai, ar trebui să se asigure că aceștia sunt cu adevărat morți, pentru că o lovitură de copită poate fi mortală. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi al rubricii este Ilia Mariaș, redactor șef la săptămânalul Evreiskie Mestechka.
E primul număr al săptămânalului Evreiskie Mestechko din acest an. Un număr care poate fi considerat deosebit în virtutea faptului că, în premieră, ziarul nostru nu va fi vândut în chioșcurile societății pe acțiuni Mold Presa. Asta deoarece proprietarii, niște oameni de afaceri, au blocat difuzarea publicației noastre prin rețeaua lor, care e de fapt o monopolistă. Aceștia s-au supărat pe noi. De aceea ziarul va fi vândut în oficiile Poșta Moldovei. E un caz fără precedent, din punctul meu de vedere, pe care eu îl iau în discuție în ziarul nostru. Scriem și despre faptul că site-ul comunității evreiești a suferit modificări. Anunțăm cititorii despre comemorarea lui Semion Shoyhet, fostul lider al comunității. Această comemorare va avea loc în Kedem. Iar Tatiana Solovyova publică un articol după ce în Israel s-a întâlnit cu vestitul cercetător și colecționar de ex-librisuri Semion Gheorghevici Ivensky. Mai multe despre acest uimitor om aflați din interviul reporterului nostru cu domnul Basenko, președintele de onoare al Uniunii Designerilor.
Господин Басенко, почетный председатель Союза дизайнеров.
A fost Ilia Mariaș, redactor șef la săptămânalul Evreiskie Mestechka.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit.
Sâmbătă, Valentina Ursu vă propune o emisiune despre lichidarea pesticidelor rămase din epoca sovietică. Iar duminică, Vasile Botnaru vă invită la o masă rotundă cu Cornel Ciurea și Valeriu Vasilică pe tema nesfârșit de alegeri a președintelui Moldovei.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.